stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Her har vi rosten,
ja. Vi må stoppe bildet her, da.
Ja, vi må stoppe den.
Hvor da? Her?
Her vi bare parkerer, og så går vi bare bort. Det en ledig plass der.
Skal vi ta på oss de rosa refleksvestene og være med i de skuelystene?
Det fredag 11. august 2023. 6 dager før Jonas blir funnet drept. Helge og Stein Morten sitter i bilen sammen med Jonas og kjører gjennom Hønefoss og ser på fossen i sentrum av byen som har steget voldsomt etter den siste tiden med ekstremværet Hans.
Det er ikke rett lagt, jeg vet.
Altså, vi kjørte forbi her i forbindelse med en annen sak, bare for 3 dager siden. Og da rente liksom helt fint og normalt her, så det helt vilt å se på det her.
Det mange som har flokket til brua som deler byen i to, for å se på de store vannmassene.
Her har det blitt en ny turistattraksjon, det her.
Nå ser jeg positivt på det da. Det blir mye jobber for diverse entreprenører nå.
Ja, skal ryddes opp etterkant.
Ring Fossum AS, vi fikser ditt overskjønte gang.
Helge gir telefonen sin til Jonas, som tar et bilde av ham og Stein Morten på brua med Hønefossen i bakgrunnen. Dette bildet blir lagt ut på vår Instagram og Facebook samme dag. Lite visste vi hva som skulle skje, bare 6 dager senere.
Og så må på med Alta Foss og sånn da.
Ja. Sånn. Faen, det blir mye bra, ass. Med oppgangssaga imellom.
Her står folk og tar bilder. Ja.
Katastrofe bringer folk sammen, for nå er det flere folk på brua enn på 17. mai.
Endelig ble det interessant.
Det var mange som så oss sammen med Jonas denne dagen. Kan det faktum at Jonas så åpenlyst ble sett sammen med krimjournalister i Hønefoss sentrum ha hatt noe med drap å gjøre? Dette er Drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 6. De siktede.
Stein Morten, årsaken til at Jonas ble drept er jo fremdeles uklar. Og vi har jo lest på diverse forum på internett at det at vi var sammen med Jonas denne dagen, at Jonas delte sin historie med oss, denne podcasten her da, kan ha vært med og være en sånn utløsende faktor for at han ble drept. Og dette har vi lest i forum, og vi har vel også tenkt det selv. Vi var jo sammen med Jonas en hel dag, og var blant annet nede på denne her brua midt i sentrum. Dette var jo en dag da det var stor oversvømmelse der, og halve Hønefoss var ute for å se på denne brua og skadene som vannet gjorde. Så det var mange som kjørte frem og tilbake der og så at vi var sammen med Jonas. Og vi gikk jo rundt der med mikrofoner, og du har jo et velkjent fjes. Så dette er jo noe vi også har gått og tenkt på i etterkant.
Jeg skal ikke legge ut skjul på at det faktisk har plaget meg en del. Bare tanken på at vårt nærvær sammen med han i Hønefoss den dagen kunne ha vært utløsende for en så grusom handling, så derfor så har jo vi jobbet ganske hardt for å prøve å finne ut akkurat det da. Mm. Og vi har nå flere kilder som bekrefter at det ikke stemmer, nemlig at det forelå drapsplaner før vi dro til Hønefoss. Mm. Så det betyr jo da at disse tingene som jeg har snakket om tidligere, at det kanskje dette var en krangel som utartet seg, det er det da åpenbart ikke hvis disse opplysningene er korrekte, og det tror jeg det er, for vi mener at de kildene vi har, det er meget troverdige.
Våre kilder forteller oss at drapet på Jonas var planlagt, og vi har brukt flere dager på å få dette bekreftet, og vi mener nå at denne informasjonen er sikker. Politiet skal ha avdekket at drapet på Jonas var planlagt en tid i forkant av den 17. august. Hvor lang tid, det vet vi ikke. Men kan dette bety at politiet visste at Jonas var i fare? Vi har i forkant av publiseringen av denne episoden forsøkt å få en uttalelse fra politiet om nettopp dette. Men de hadde ikke tid til å snakke med oss. Så vi vil forsøke igjen senere.
Ikke sant? Vi har vært innom teoriene om at Jonas kan ha blitt lokket til en hytta for å bli trua med noe. Trua til stillhet, trua til å gjøre en tjeneste, vi vet ikke. Og at det kan ha kommet ut av kontroll. Vi har vært innom at det kan ha vært et basketak av noe slag.
Som ender med et skudd.
Det kan det jo selvfølgelig ha vært.
Ja, men jeg tenker at nå som vi vet at det forelå planer om å drepe Jonas før vi dro til Hønefoss, så er jo dette mye mer alvorlig, for da snakker vi jo overlagt drap, og strafferammen på det er jo faktisk 21 års fengsel hvis de som nå blir tatt og pågrepet blir dømt for dette da.
Disse hendelsene som skjedde Jonas, herverk, stein gjennom ruta, tagging, overfall, det var jo noe som hadde foregått over tid. Så da er spørsmålet, når dukket disse drapsplanene opp? Og har de noe link til disse hendelsene helt opp?
Nei, det er det som jeg synes er litt rart på dette, for vi har hele tiden jobbet ut fra den hypotesen at det må være en sammenheng mellom alle disse hendelsene, truslene og så videre, og drapet. Men samtidig så er det noe som begynner å skurre litt. Fordi at hvis det var slik at han hadde gjort noe så forferdelig at de ønsket å drepe han, så hvorfor holde på med alle disse tingene først? Mm. Noe som i utgangspunktet er forferdelig dumt. Altså hvis du ønsker å ta liv av noen, så holder du ikke på i halvannet år å spraye ned og tyste Jonas og bli fanget på masse overvåkningsbilder for deretter å gjøre et drap. Det er for meg veldig, veldig rart.
Ja, for det har jo også skjedd. Det var en bil, en hvit Golf, som har blitt observert i forbindelse med disse taggingene. Og det er jo en bil som politiet har kontroll på, og de vet jo hvem det er. Mm. Og den personen som vi vet har hatt tilgang på denne bilen, er jo en av disse personene som Jonas pratet om da vi var og besøkte ham. Men vi vet også at han er jo ikke blant de pågrepne.
Er det en ting at du driver herverk og kaster noe maling og tagger og sånn, men derfra til overlagt drap, planlagt drap, det er en veldig lang vei å gå. Og det kommer jo masse opplysninger inn hit som kanskje peker på at dette er noe større da.
Tidligere i denne podcast-serien har vi fortalt om skuddene som ble hørt i hytteområdet bare noen dager før Jonas ble funnet død.
Det hørtes ut for meg som et sånn jaktgevær, for det var jo ganske harde skudd.
Ja. Men kom de kjapt etter hverandre? Eller
ja, det første serien kom jo veldig kjapt, og så var det et lite opphold, og så kom det etter. Så det virket som en som skaut inn også.
Ja.
Vi har spekulert i om disse skuddene kan ha vært en del av nettopp planleggingen av drapet som skulle skje torsdag samme uke. Men etter hvert som vi har undersøkt denne saken, har vi avdekket hva som faktisk skjedde.
Det har vært veldig mange spekulasjoner om hva som har skjedd, og hvordan det har skjedd, og hva skjedde i forkant av dette drapet. Og vi har jo snakket tidligere om disse 14 skuddene som noen hyttenaboer hadde hørt. Og vi har jo også lansert noen teorier om hva det kunne være. Var det snakk om en testskyting for å sjekke politiets responstid? Det har vi vært innom. Men det vi har fått høre nå fra veldig sikre kilder er at dette er ikke knyttet til det som skjedde med Jonas. Dette er altså en annen hytte nabo som har brukt våpen på denne mandagen, og det har ingenting med drapet på Jonas å gjøre. Det har vi fått bekreftet.
I en sak som dette er det viktig å utforske alle mulige teorier. Vi får inn nye tips og snakker med nye mennesker hver dag som ønsker å bidra til etterforskningen. Å undersøke de forskjellige teoriene nærmere bidrar også til å eliminere eventuelle bilspor. Og nå kan vi krysse disse mistenkelige skuddene vekk fra lista, slik vi også vet at politiet har gjort.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren. Så... Oi, sånn.
Jeg trodde håndverkere kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Den 14. september ble en 28 år gammel mann pågrepet av politiet ved en bolig i Rena i Innlandet og siktet for drapet på Jonas. Det skulle vise seg at denne mannen var en kjenning av politiet og hadde flere dommer bak seg. Samme dag sa politiet at de ikke utelukket flere pågripelser i saken.
Denne første pågripelsen i saken som faktisk skjedde nøyaktig 4 uker etter at Jonas ble drept, det var jo en person som vi ikke hadde kjennskap til i det hele tatt. Det var et nytt navn som kom inn fra sidelinja, men vi har jo jobbet nå ganske knallhardt for å lære litt mer om denne personen, og vi vet jo nå hva slags type han er, hva han har gjort for noe tidligere, hva han er dømt for, og vi har også prøvd å finne en link til Hønefoss.
Ja, for at vi har jo hatt dialog med veldig mange på Hønefoss, i kretsen rundt Jonas, men også lengre ut. Og dette navnet til den som da ble pågrepet der, var ikke kjent for noen. Ingen hadde hørt om han. Men det vi ser nå er at det kan være en link her, nemlig til en skole. En sånn yrkesfaglig kjøreskole. Det vi hører er at den pågrepne skal ha gått noen kurs på Hønefoss. Så, men foreløpig er det den lille linken vi har.
Ja, og det er i så fall interessant, for det er jo det samme miljøet som Jonas var en del av, i og med at han drev med transport og lastebiler og så videre. Så derfor så synes vi det er interessant, og vi kommer selvfølgelig til å prøve å grave mer i det og finne ut av om det kan være den linken som denne pågrepne har til Jonas da.
Apropos graving, så vet vi at den pågrepne har jobbet som gravemaskinfører for et selskap i Innlandet. Han gjør ikke det lenger nå, og grunnen til det er jo at han bruker livet sitt til rus og tyveri, som vi leser ut av flere dommer som vi har fått innsyn i. Det er jo ganske innholdsrikt og variert hva han har vært med på. Det er biltyveri, han stjålet motorsykler, tilhengere brutte inn i biler, hvor han har stjelt verdigjenstander, han har stjert bilskilt fra biler. Han har blitt pågrepet med blant annet amfetamin, sobriltabletter. Han har trua en politimann og sagt at han skal skjære strupen av han og ta hans familie. Han har forsøkt å ta et såkalt sånn rundspark mot en politimann. Slo han, fikk han ikke til, men han slo han i kjeven i stedet for. Så hva forteller disse tingene oss, Martin?
Jo, det forteller meg at dette er en sånn kalt gjengangerkriminell som driver med... egentlig liksom småkriminalitet hele tiden, sannsynligvis for å tjene raske penger, og vi vet jo også at han har hatt befatning med rus og narkotika, og da tegner det seg et bilde av en person som ruser seg, og som hele tiden trenger å tjene noen penger, stjæle noen biler, bryte seg inn, og så videre, og så videre.
Så har vi også fått prate med personer som kjenner den pågrepne, som har vokst opp sammen med han, gått på skole, vært naboer, møtte han i forskjellige settinger, og det de forteller om er jo en utagerende kar som helt fra skolealder ble jo tydelig at han hadde ADHD, og fikk sin første kontakt med politiet da han var 14 år gammel, og siden det så har det gått i mye kriminalitet og rus. Så det er jo, rus her er veldig sentralt.
Og det er jo selvfølgelig nærliggende å tenke at denne personen er tilknyttet et eller annet rusmiljø. Mm. Det er klart, hvor er det han kjøper narkotikaen sin? Hvem er det han kjøper det fra? Selger han narkotika selv? Uansett, så utifra dommene og det vi har fått vite, så er det åpenbart en person som hele tiden driver med vinningskriminalitet, da sikkert for å finansiere et rusmisbruk. Mm. Og at han er en voldelig person.
Ja, og når du har et relativt stort forbruk av narkotika, og ikke har en jobb som lar seg kombinere med det, så blir det til at du må gå rundt og gjøre disse tingene som han har fått dommer for. Og denne narkotikaen skal jo betales, og det er ikke alltid at disse biltyveriene og innbruddene er så innbringende, så det fører jo i mange tilfeller til en gjeld.
Ja, og det er ikke noe vanlig at folk som har et sånt misbruk skylder penger, og vi har jo fått en del tips inn hit da. Mm. Flere personer som påstår at denne personen har flere hundre tusen kroner i narkotikagjeld faktisk. Mm. Og da kan man jo begynne selvfølgelig å spekulere i, kan det at du skylder såpass mye penger være, hva skal jeg si for noe, et motiv for at du påtar deg en jobb da. Mm. Hvis du er en person som har få sperrer i forhold til vold, som har tilgang på våpen, som har et narkotikaproblem, og som skylder masse penger, og hvis det er noen andre personer da, som ønsker for eksempel at Jonas skal bli drept, naturlig å gå til han og si, ok, du skylder oss penger, men hvis du gjør den jobben, så kan vi kutte gjelden av det, eller et eller annet. Mm.
Tidlig onsdag morgen, 6 dager etter pågripelsen av 28-åringen Irena, kommer nyheten om at en ny person har blitt pågrepet i den lille bygda Gjømna i Elverum, drøye 6 mil fra der den første mannen ble pågrepet.
Det er en 30 år gammel mann, norsk statsborger. Han er kjent for politiet fra tidligere. Vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas.
Som tidligere er politiet sparsomme med informasjonen de går ut med i saken, og unngår å svare på de fleste spørsmålene fra journalistene som har samlet seg til pressekonferansen i Hønefoss. Men også denne gangen forteller de at de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Det blir tydeligere for oss at det er flere som har vært involvert i drapsplanene.
Og det bringer oss jo over på den pågrepelsen som skjedde i dag tidlig. Dette er jo også grunnen til at vi ikke kom en episode i går, fordi at på tirsdag så fikk vi indikasjoner på at det skulle komme en pågrepelse, så vi vil jo ha med dette i dagens episode. Og den andre som nå er pågrepet, det er en person som kjenner den første som er pågrepen, og de kommer fra det samme miljøet og fra det samme området, det i innlandet.
Ja, og vi vet jo også at denne personen som ble pågrepet først, han har kjøpt en bil og solgt den videre til denne personen som er pågrepet i dag. Så det er jo en relasjon her.
Mm. 30-åringen sier gjennom sin advokat at han ikke erkjenner straffeskyld, og at han stiller seg uforstående til siktelsen, men at han ønsker å samarbeide med politiet.
Vi har jo snakket med flere som kjenner denne pågripende nummer to, som forteller at det har vært en god del trafikk inn og ut av dette huset til den pågripende. Og hvor blant annet den pågripende nummer en skal ha vært noe nylig.
Ja, og vi har jo også fått høre at han som ble pågrepet i dag også er en person som har et rusproblem og som er en del av det samme miljøet da.
Faktisk samme dag som den første pågripelsen fant sted, kom vi også på sporet av denne mannen, som var en gjenganger i det samme miljøet. For, som med den første siktede i saken, har denne 30-åringen flere dommer bak seg. Blant annet flere tilfeller av grovt tyveri, oppbevaring av narkotika og dokumentforfalskning. Hensynsløs adferd i trafikken, uforsiktig omgang med sprengstoff, ulovlig oppbevaring av skytevåpen, og i et tilfelle for noen år tilbake skal denne mannen ha siktet på en politibetjent med et ladd haglegevær da politiet skulle foreta en ransakelse hjemme hos ham. Men det som kanskje skiller seg mest ut i disse dommene, er de tilfellene hvor han er dømt sammen med flere. Blant annet en sak som omfatter innbrudd i et våpenskap, hvor han, sammen med andre, stjal til seg flere våpen. Og en av de han begikk disse innbruddene sammen med, er 28-åringen som ble siktet 6 dager tidligere.
Nei, ikke sant? Denne våpensaken er veldig interessant, for disse to som er pågrepet nå, de gjorde innbrudd i et våpenskap og stjal rundt 20 våpen. Og i dommen så ser vi at disse våpnene ble da gitt videre til andre kriminelle som for eksempel oppgjør for narkotikagjeld. Mm. Og da vet vi jo da at disse her sånn, de har hatt tilgang på våpen, kanskje de har beholdt noen av våpnene selv, hva vet vi? Kanskje noen av de våpnene som ble stjålet den gangen faktisk er våpnene som ble brukt til å drepe Jonas. Dette er bare spekulasjoner, men det kan være.
Torsdag 17. august, samme dag som Jonas blir drept, skjer en annen dramatisk hendelse i Rena-området som involverer den drapssiktede 28-åringen. Sent på kvelden denne dagen skal 28-åringen ha kjørt en bil sammen med en annen person og havnet i et trafikkuhell, hvorpå det oppstod en konflikt mellom den siktede og en ung gutt. Flere personer skal så ha blitt vitne til at den siktede skal ha truet denne gutten med en pistol. Det er ikke kjent hvorvidt politiet har sikret seg dette våpenet i beslagene som har blitt gjort i etterkant av pågripelsen.
Der skal den pågrepne altså ha trua en ung gutt med pistol. Dette skjedde ganske sent på kvelden etter Jonas var blitt funnet, og at han da løper rundt med et våpen fremdeles. Hvilket våpen var det? Kan det ha vært det våpenet som ble brukt til å skyte Jonas?
Det er jo ikke usannsynlig at det er det samme våpenet. Det betyr jo at det er jo ikke veldig smart å ikke kvitte seg med et våpen etter et drap, men hvis vi liksom tenker litt på hva slags personer dette her, at det er personer med rusproblemer, så er det liksom ikke kjent for å kanskje tenke sånn kjemperasjonelt hvis du er ruset, så det kan godt være at det er det samme våpenet. Men i denne bilen så vet vi at det satt en ung gutt i 20-årene. Men vi vet ikke noe mer om den personen.
Ja, og da blir jo spørsmålet, hvem var denne karen som satt i bilen? Kan denne passasjeren ha vært med til Hønefoss den dagen? Noe gir meg følelsen på at det kanskje kommer flere pågripelser, om ikke alt for lenge.
Hvis du har informasjon om noen av disse hendelsene, anbefaler vi å ta kontakt med politiet. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å snakke med politiet, eller har tips du vil at vi skal se nærmere på, kan du ta kontakt med oss gjennom våre sosiale medier. Du finner Avhørt på Facebook og Instagram, eller du kan sende oss en e-post på tips@batong.no. Drapet på Jonas en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. I disse dager vi også ute med vår helt nye podcast Grenseløs med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært.
Så det folk, vet du, i fjerne. Jeg ser det brenner inn i jungelen her, sånn.
Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
Kamero!
Men mest av alt har det vært fantastisk natur.
Herlig å våkne om morgenen i jungelen. Masse lyder.
Og utrolige menneskemøter.
Partiet har gitt the dead body to his family for eating.
Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podcasten Grenseløs.
Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.